Milí posluchačové, dnes si prosím připravte hrníčky a sklenice, a nebo pokud jste zvláště žízniví a potřební, raději rovnou soudky a putny.
A to proč?
Protože pojedeme do Lourdes.
Na tu vodu?
Na tu vodu, přesně tak. A do Lourdes pojedeme proto, že 16. dubna má svátek Bernadeta Soubirousová. Svatá Bernadeta Soubirousová, což je ta dívka, které se zjevila Panna Maria. A dokonce i ti, kdo neznají jméno Bernadety Soubirousové, ono se to poměrně dlouze vyslovuje, Bernadeta Soubirousová v té češtině, ještě s tou koncovkou ova. Tak slovo Lourdes znají všichni. Byť zdaleka ne mnozí tam byli, ne každý si to dovede vizuálně představit, jak takové Lourdes vypadají, ale jako fenomén moderní zbožnosti, fenomén mariánského zjevení, které má v našem, řeklo by se, sekulárním věku obrovskou popularitu a kam prostě v tomto případě zhruba 150 let už putují prostě davy a davy a davy, no tak to je něco, co patří k našemu světu a my se v tom pokusíme nějakým způsobem vyznat.
Byl jsi tam?
Byl jsem tam. Prosím tě, byl jsem tam, když jsem byl 20-leté tele. Byl jsem čerstvý, poměrně šílený katolický konvertita. Bylo léto 1989 a mně se poprvé podařilo vycestovat, protože nějak už byly jakoby trošku uvolněné ty poměry a nějaká skupina francouzských katolíků zaplatila skupině české katolické mládeže cestu na pouť do Kompostely, kde mělo být tehdy setkání s papežem. A cestou do té Kompostely bylo několik zastávek. Bylo to několik nádherných francouzských opatství, už jsme se zastavovali v Kong, v Le Puy a v dalších místech. No a zastávkou byly také Lourdes.
A?
To byla poměrně šokující zkušenost, protože jako člověk, který vyrůstal v rámci socialismu, kde žádná veřejná poutní místa oficiálně nebyla, nebo když, tak se tam chodilo velmi tajně, tak ten člověk se najednou setká s tím poutním průmyslem a s tou strašlivou estetikou těch devocionálí. A s těmi krámky, ve kterých si člověk může koupit tu lurdskou vodu v umělohmotné flaštičce v podobě Panny Marie, která má šroubovací hlavičku. A ten uzávěr je prostě hlavička Panny Marie. Nebo si může koupit třeba fusekle s Panou Marií. A tam se odehrál takový dialog, já jsem tehdy neuměl moc francouzsky, takže já jsem to moc nenamluvil, ale vím, že se tam odehrál dialog, kdy někdo si jako stěžoval, jestli to není přece poněkud pohoršlivé dávat panu Marii na fusekle. Načež ta prodavačka tak jako zakroutila tou fuseklí a pravila, ale to je čistá vlna. Takže to byl velký šok. Ale tenhle ten šok, který já jsem tam zcela nepřipraven, naprosto nepřipraven zažil, byl vlastně opakování šoku, který už předtím zažili tisíce lidí, kteří tam přišli a nebyli připraveni na tu estetiku, ale ono možná nejde jenom o tu estetiku, ono jde i o tu zvláštní atmosféru. Jde o to místo, ve kterém lidé doufají, že naleznou uzdravení z nemocí, které jsou jinak už vlastně lékařsky nezvládnutelné. To znamená, tam je přítomna velmi silná emoce té touhy po zdraví, té bolesti, toho utrpení a samozřejmě z těch 100 000, kteří tam přijedou, jenom několika jednotlivcům se dostane nějaké uzdravení, které je potom uznáno za nadpřirozené. A mě vlastně možná tehdy ještě víc než ty fusekle a ty šroubovací hlavičky vyděsila jedna myšlenka. No a co se stane s těmi ostatními, kteří tam přijedou, doufajíce, že prostě po vypití putinky lurdské vody jim zmizí nádor. A vedu nezmizí a zase pojedou domů a říkají, tak už nic, tak ani Lourdes nepomohly, tak teď umřeme.
Oni zažili chvíli naděje.
A je to dobře nebo špatně, když ta naděje potom byla zklamána?
Já ti musím říct, že když jsem měla nemocnou holčičku a rok nic nepomáhalo, tak bylo pro mě důležité, že něco dělám. Že sednu na ten autobus a jedu za nějakým léčitelem, který nám dal nějaký plevel, který vyrostl doma na chodníčku. A důležité je v tu chvíli něco dělat, aby se člověk nezbláznil doma jenom sám a nevzdal to.
Mm-hmm. Čili ty myslíš, že je lépe tak jako vyzkoušet to? To se obvykle říká, to je obvykle ten protiargument, že i ti lidé, kteří nejsou uzdraveni, tak odcházejí duchovně posíleni, nebo bychom řekli, odcházejí na svou blízkou smrt smíření.
A to si myslím, že je dobré. Mě nicméně zajímá ta směska toho, jak se říkal panenka Maria s hlavičkou šroubovací, ale pak tam stojí průvod, zástup těch lidí. A tam přece je jiná atmosféra.
A zpívá.
Aha. Tak ta atmosféra, to jak na tebe působilo?
Vlastně trochu děsivě.
Děsivě.
Vlastně trochu tak jako zvláštně děsivě, hystericky. Jo, bylo to opravdu podivné. Já jsem řekl, zpívají. Myslím, že nastal čas si pustit tu píseň, kterou tam oni zpívají. To znamená proslavenou lurdskou píseň, známou také v českém překladu, jakožto hle, jaký to nad řekou jásot a zpěv. Ale my si ji poslechneme ve francouzském originálu.
Musíme ten pohár vypít do dna?
Co tím myslíš?
No, ten kolovrátek se asi nezmění, něčím je to odporné, nebo ne?
Ano, ale to je lurdská píseň.
To je lurdská píseň, ale v takovém pop provedení, stejně jako jsou ty devocionálie, které se tam prodávají, ne?
Ano, protože to je pop zbožnost.
Budeme to dále poslouchat, Martine?
Dobře, poprosím režii, abychom tento kalich nemuseli vypít do dna, jak Nina navrhla. A všimni si, jak se nám tady vrací ta vodní metaforika. Jo, to vypití, jo, tak v tomto případě to nebude potínka, bude to jenom kalich. Tak, dopili jsme a teď si to pojďme trošičku vyložit. Teď si to pojďme trošičku vysvětlit. Co se to tam vlastně stalo? Respektive, jaký vztah to má k dějinám evropské zbožnosti? Protože Lurdy jsou svým způsobem něco, co bychom mohli nazývat poslední barokní zjevení. Jistě, je to polovina 19. století, to znamená, reálně to není baroko. Ale tento typ zjevení je vlastně typičtější pro barokní dobu. Ten typ, ve kterém se nějaké pasačce nebo prostě prosté dívence nebo dívence a mládenci, ale příznačně většinou jsou to ženy, se zjeví Panna Maria a ta dívka obvykle nebo někdo v její blízkosti bývá nemocen a ta Panna Maria řekne pár slov nebo neřekne vlastně ani nic a ukáže jí pramen, ve kterém se může uzdravit. A holčička jde domů a říká, tak podívejte se, prostě já už vidím, slyším, chodím, podle toho, co zrovna šlo. A zázraky pokračují a nad pramenem se postaví kaplička a tak dále. A někdy opravdu se z toho potom rozvine poměrně velké a slavné poutní místo. A těmito poutními místy je vlastně posetá celá Evropa všude. I v naší malé zemi české máme toho spousty a i třeba v babičce Boženy Němcové je tenhle ten motiv zmiňován. Jo, to je babičce. To je Boušín, to je ta malinká povídka o Boušíně, jak tam vypráví, co tak všechno kolem toho babičina v údolí je. A říká, no, tady je taková kaplička a tam pasačka, která neviděla a tak dále. Jo, to je přesně to. Lidi si jako myslí, že vědí, co je v babičce. Ale tam je popsáno i mariánské zjevení. Takové úplně nepatrné, tiché, venkovské, prostě zjevení v babičině údolí. A je to tam. A příznačně babička jako tradiční zbožná žena to jaksi nespochybňuje. Ano, proč by se to nemohlo stát? Ano, jistě se Panna Maria zjevila. No, a v tomto smyslu Lourdes jsou poslední. Takhle, poslední uznané zjevení, toto je zapotřebí říci. Protože poté se samozřejmě vyskytla ještě všechna možná zjevení podobného typu, ale tím, jak jakoby ta římskokatolická zbožnost je právě v moderní době čím dál tím víc jakoby sebe se kontrolující, tak zatímco v době pozdního středověku nebo baroka to nikdo tak moc neřešil, jestli někdo se chodí modlit k nějakému prameni, tak teď jsou všechny ty prostě komise a vyšetřování a prokazování a nezávislé lékařské expertízy. A žádné prostě z těch nových míst, které kandidovaly na pozici nových Lurd, vlastně už nebyly uznány jakožto mariánské zjevení, o kterém církev římskokatolická prohlásila, že toto je pravda, toto tak prostě je.
Vidíš, já vlastně nevím, jestli v Cáchách, v Belgii, ve městečku, ve vesnici Bané, jestli to církev uznala nebo neuznala, nicméně to, o čem jsi mluvil, takové ty výprodeje, ty stánky s různými předměty bizarními, tam jsou, je to taková alej vlastně celá lemovaná po obou stranách těmito obchůdky. A já tam byla naštěstí mimo sezónu. Jakoby ta voda působila spíše v létě a bylo to pusté, všechno zavřené, prázdné, akorát jsem tam pobývala v domku malých sester a vlastně ta atmosféra byla snesitelná.
Ano, svým způsobem někdy tato poutní místa jsou snesitelnější, když tam člověk jde mimo sezónu, a nebo když už to samo poutní místo vlastně má trochu po sezóně. To je vlastně nestřeba v Medjugorje. Medjugorje, ke kterému se asi možná někdy dostaneme podrobněji, to je místo naopak toho zjevení apokalyptického typu, kde ta Panna Maria neříká jenom tady je pramen, tady se můžete uzdravit a modlete se, ale říká celou tu zprávu o krizi světa a přináší ten kalendář hrůz, které se stanou. Tak tohle zjevení bylo, jak známo, velmi populární v 80. letech a potom to jako trošku pokleslo. A dnes samozřejmě to Medjugorje je pořád ještě plné těch jistě hotelů a těch stánečků, ale je vidět, že už to tam zvolna všechno tak jako dohasíná. A to je vlastně jako lepší a úplně největší zážitek mariánsko-poutně pramenový jsem měl na Slovensku v místě neuznaného zjevení, které vlastně vstoupilo i do české kultury, protože byl ním natočen film.
Hora Zvěr, Vít Janeček.
Ano, ano.
Ivetka a hora, je to tak?
Ano, přesně tak. Já když jsem tam přišel, to bylo před pár lety, nebyla tam ani noha, tak se tam člověk tak nějak jako vylezl na tu horu. Nějak jsem tak jako pomodlil, rozhlédl se, říkal, no, tak jo, tak vlastně proč ne.
I ten film byl tak natočený, tak vlastně hodně citlivě.
Ano, a to je vlastně jedna z těch nejobtížnějších věcí. Jak věc takhle prostě složitou, takhle obtížně prokazatelnou v tom světském světě, jak ji vysvětlit, vyložit, notabene jak ji ukázat moderními prostředky. Ten film Ivetka a hora, myslím, že opravdu velmi zdařilým případem, jak to ukázat, protože oni tam neříkají, jestli se zjevila nebo nezjevila, jestli je to pravda nebo není. Ten film popisuje příběh té Ivetky jejíma očima. Ona vypráví, jak se to stalo, jak na to reagovala její rodina, místní farář a podobně. A v tomto smyslu je ten příběh pravdivý. A tohleto platí i pro ty Lurdy. Lurdy pochopitelně byly nekonečně krát a jsou nekonečně kráté víc populární, diskutované, než tady nějaká naše slovenská malinká hora, byť hezká. A proto se Lurdy také staly tématem literatury. V podstatě, to řeknu takhle, skoro není významný francouzský katolický spisovatel té doby, to znamená té druhé poloviny 19. století nebo i začátku 20. století, který by se k tomu nevyjádřil. Vlastně každý měl potřebu nějak se s tím fenoménem Lourdes vyrovnat. Takže Jordi Scarobisma píše román Le Foule de Lourdes, neboli Lourdeské davy. Příznačně, jo, to jsou ty zástupy těch lidí a pokouší se, protože Wisma je starý estét, starý dekadent, který konvertoval, ale pořád zůstal tím estétem, tak pro ně je naprosto zásadní ten rozpor mezi prostě vírou a tím hnusem. No a pak třeba Francis Jam, básník, Lourdes miloval, putoval tam několikrát a neměl s tím v zásadě žádný problém. A to, že ta Panna Maria je tam jakoby ta lidová, tak toho vlastně okouzlovalo. Ale k tomu je zapotřebí říci, že Francis Jam byl z toho kraje, to je jeho kraj. Francis Jam je regionalista podle toho školského řazení a celé to dílo píše o tom prostě kraji pod Pyrenejemi, takže to byla vlastně součást jeho zkušenosti, já něco úplně jiného. Léon Blois Lourdes nenáviděl. Léon Blois, který ve českých katolických kruzích se stal kultovním autorem, jakožto ten hlasatel radikálního katolicismu, protimoderního a anarchistického, který byl propagátorem jiného mariánského zjevení, to znamená La Salety, to znamená toho prvního apokalyptického zjevení, Lourdes nesnášel, říkal, to je jícen veškeré soudobé sentimentality. Ale Léon Blois opravdu byl muž, který byl mužem radikálních soudů. Někdo to rád, někdo to nerad. No, ale tady se jmenovaly všechny možné francouzské klasiky. Zolu bychom měli alespoň zmínit z té druhé strany, jakožto pozitivista, antiklerikál, který věnuje Lourdám taky jeden román a podle něj je to samozřejmě podvod, nebo ne podvod, podle něj je to výraz zaostalosti toho kraje. Oni jsou tam ti horalé tak blbí, že ještě věří na zázraky a moderní věda by to měla vysvětlit jako nějaké sugestce a podobně. Jo? Takže když jsme jmenovali tady všechny katolíky, tak budiš také ten vlastně hlavní. Taky nenáhodou bylo samozřejmě celé Zolovo dílo na římskokatolickém indexu zakázaných knih, což už je dneska jistě legrace. No, ale dílo, které se pro celý svět stalo tím dílem o Lurdech, to je text France Werfla, Píseň o Bernadette. Já jsem řekl text, on je to samozřejmě román, ale ten název píseň, on odkazuje k nějaké tradici, protože v němčině, když se řekne to Lied, tak to byly vlastně ty velké, epické, hrdinské zpěvy. Nibelungenlied. Jo, to byly ty píseň o Nibelunzích. A najednou píseň o Bernadette, neboli tahle ta dívka, vlastně velmi prostička, jak bychom řekli, mentálně, ne úplně zaostalá, ale jako opravdu prostě není to žádná intelektuálka, ani spontánní intelektuálka, takový pyrenejský Forrest Gump, bychom ji mohli nazvat. Ona se prostě pro ní stává hrdinkou, které se stane něco, s čím ona nepočítá, nečeká to, neumí to nějak zvlášť vyložit, ale ona to prostě prožívá. V jejím vidění je to pravdivé, a potom nějak se to prostě ujímá a končí to až tedy tou apoteózou, že to zjevení je skutečně prostě uznáno, ona je svatořečená. A ten román nějakým způsobem uspěl.
Mně se na tom líbí, že on sám ho napsal, aby splnil slib, že když přežije válku, protože byl na útěku, samozřejmě jako Žid, takže napíše o ní román.
Ano, a zároveň je půvabné na to, že Žid píše román o katolické světici. Ale Werfel sám tam taky dodává, že on už ve svém mládí i sa Židem, zůstává je Židem, byť už jakoby ne tím ortodoxním, pochopitelně, že si řekl, že bude vnímat a oceňovat a literárně stvárňovat všechny možné projevy prostě dobra a zbožnosti a božího působení v člověku bez ohledu na konfesi. Takže Werfla bychom jistě v tomto mohli nazvat takovým jakoby ekumenickým Židem. Nicméně je příznačné, že ta kniha vyšla hned po válce ve Vyšehradu v katolickém nakladatelství a přeložila ji Jitka Fučíková, to znamená manželka literárního kritika Bedřicha Fučíka, jedna z příslušnic jakoby toho nejužšího kruhu české katolické literatury a že to bralo, hle, jako tedy svědectví Žida humanisty o nějaké síle těch Lurd. Ale zároveň i ten Werfel sám vnímá v tom vzpomínání a pak v tom románu tu problematičnost toho místa, té podoby toho poutního průmyslu. A tě možná poprosím o ukázku.
Všude vládne vkus malého lázeňského kasína, provinciálních varietních divadel a cirkusů. Zděšeně patří Lafit na nekonečnou řadu krámků s posvátnými předměty v přízemí domů. Svatý brak, který se tu nabízí na prodej, mu bere dech.
Už před hezkou řádkou let podařilo se mistru Fabišovi z Lyonu proměnit v margarin pravý kararský mramor, z kterého tesal svou paní. V tisících exemplářích stojí tu nyní, každému na prodej, křiklavá sádra jeho sošky, od které se Bernadeta s hrůzou odvrátila, zostřená ještě pošetile křiklavou nebeskou modří pásu. Kolem ní se kupí hotový Babylon náboženské konfekce. Bernadeta v něm hraje hlavní úlohu. Klečí v bílém kapuletu a modlí se k sirupové Madoně, a to nejen na barvotiscích a litografiích, nýbrž i na přikrývkách, na šátcích, na výšivkách a v plné plastičnosti dokonce i na těžítkách a na ozdobných nástavcích. Jacint de Lafitte musí si stůj co stůj ulehčit a dát průchod rozhořčení. Tak vida. Před 20 lety se tu odehrála překrásná pohádka. Nevinné dítě spatřilo panu a vylíčilo svůj zážitek způsobem nejvýš životným a původním. A hle, podlý čas zahájil své dílo a lidstvo, hodnotíc originální pohádku, snížilo ji na špinavou úroveň své vlastní konvence. A církev tu ohavnost patronizuje. Tady mám poznačeno, že úryvek končí, ale já jsem četla ještě kousek dále a tam se odehrává hodně zajímavý dialog, skrz který jsem si já uvědomila, proč tu knížku jsem přečetla jedním dechem. A sice, že on dopřává Werfel, teď myslím, sluchu všem možným názorům skrz ty postavy. Takže tam, kde už se v popisu zdá, že ta panenka Maria opravdu jako, že už je popisovaná jako dneska řekli bychom dívka procházející se na molu a ukazující šaty s pootevřenými ústy, tam on najednou přivede postavu, která tohle jakoby kritizuje a nebo to zpochybní. A tady je ten dialog moc hezký, protože tady říká, církev nechává řádit jarmareční vkus tohoto lidu, který by jinému vkusu nerozuměl. Či snad myslíte, že měla dát církev obrazy svých svatých malovat nějakým měšťáckým poděsem z moderních uměleckých výstav? A Estrad kontruje, dokud měla církev jakous takou scénu, stálo jí po boku nejvyšší umění. A na to Estrad? Dokud ještě umění za něco stálo, stála mu církev po boku.
No, to je velká otázka, na kterou my tady odpověď nemáme. Co bylo dřív? Jestli Evropa přestala býti Evropou zbožnou, nebo tradičně církevně zbožnou, anebo dřív se umění proměnilo v umění moderní, anebo ještě jinak. Kdy se rozevřely ty nůžky, nebo spíš ta propast, mezi uměním, které vnímají vrstvy umělecky vzdělané, a mezi uměním, které vnímá lid na jedné straně, a zároveň mezi projevy duchovnosti, které, jak se ti lidé moderní a sekulární pokládají za sobě přiměřené, jako ty a já, že když už půjdeme na nějaké mariánské poutní místo, tak pokud možno, aby tam nikdo nebyl. A mezi tou zároveň neutuchající popularitou těch úplně lidových forem zbožnosti, které nezmizely, se pořád říkal, už to zmizí, a ono to pořád ještě nezmizelo, a už to zmizí, a už ty babičky umřou, a oni vždycky dostárnou nové babičky.
Babičky, které si znovu a znovu budou číst ve Werfelovi tento úryvek, Martine, poslouchej. Zatímco se přes Bernadetino srdce přelévají vlny této útěchy, rozechvívající se láskou, její oči zůstávají nepřetržitě smělé a pevně upřeny na tvář mladé dámy. Ta se snaží nabídnout, přinést děvčátku svou tvář. Ačkoliv klidně se trvává ve výklenku, zdá se přibližovat tím víc, čím víc se k ní přimyká Bernadetin pohled. Bernadeta by mohla spočítat, kolikrát mrkly řasy, které chvílemi jen zřídka přikrývají nádhernou běl a modř očí. Pleť je navzdory své skvoucí čistotě tak živoucí, že se z lehce zardělých tváří dá vyčíst čerstvý chlad zimního dne. Rty nejsou slavnostně semknuty, nýbrž trochu jakoby nevědomky pootevřeny a v nich prosvítá mladistvá sklovina zubů. Ale Bernadeta si vůbec neuvědomuje jednotlivé prvky té líbeznosti. Nýbrž vnímá lačně, vnímá celek. Ani jí nenapadne, že má co dělat s nějakým nebeským zjevem. Bernadeta neklečí v šeru kostela. Sedí na balvanu poblíž soutoku potoka Savy a řeky v tom holém, jasném, únorovém světě a drží ve zmalátnělé ruce svou punčochu. Neuvědomuje si nic jiného než obraz té ženy krásných nevysnění, který ji k nenasycení opíjí. Krása dámy je první a poslední síla, od které Subiruvzovic dítě nikdy neustoupí. Ve svém okouzleném ochromení si Bernadeta najednou vzpomene, že se chová nepřístojně. Sedí a dáma stojí. Též je jí trapné, že má pravou nohu bosou a na druhé punčochu. Co dělat? Provinile vstane. Dáma se spokojeně usměje. V tom pousmání znovu vynikne její půvab. Bernadeta udělá nemotornou poklonu lurdských školaček, když na ulici potkají některou ze sestřiček učitelek abého Pomiana nebo dokonce pana faráře Pejramala. Dáma spěchá pozdrav opětovat, zdaleka ne tak blahoskloně jako ony zmíněné autority, nýbrž nenuceně a kamarádsky. Pokývne několikrát hlavou a její úsměv se ještě o stupeň projasní. Pozdrav vytvoří novou situaci, vztah je navázán. Mezi obšťastněnou dívkou a obšťastňující dámou vzniká a přelévá se proud radostné sympatie, starého spojenectví, ba vědomí jakéhosi dojemného spiklenectví. Ježíš Maria, myslí si Bernadeta, ona stojí a já stojím. Aby byl nějaký uctivý rozdíl mezi jejím postavením a postojem dámy, poklekne Bernadeta na kameny břehu s tváří naplno obrácenou k výklenku.